zajedno dijena tebi zino es. Mēs gandrīz katru dienu bijām kopā. Gan uz skolas sola, gan uz tāfelēs. Kā mācēju es rakstu tavu vārdu. Gribēju tos ar tevi atkal kopā. Pēdējo reizi mūsu pielījušā vasarā. Vai atceries, kā uzsmaidīja gai? Kā lietu gājām lasīt zemenēs, kā aizbaigām no stundām kopā mēs, un skūpstījāmies tad zem ābelē.
Pēdējo reizi.